Vážení priatelia, srdečne vás vítam v relácii Lekcie pre život. Toto je jedinečný program štúdia Biblie induktívnou metódou, v ktorom chceme spoločne s vami postupne, krok za krokom, študovať Božie slovo, Bibliu. Pozývame vás na dobrodružnú cestu do sveta Biblie, na ktorej, pevne verím, objavíte krásu Božieho slova a nájdete návod pre skutočný, plnohodnotný a zmysluplný každodenný život s Ježišom Kristom. Dovoľte mi na úvod vysvetliť, o čo pôjde. Pri tomto štúdiu budeme postupovať tzv. Induktívnou metódou. Induktívna metóda štúdia Biblie je jednoduchý spôsob štúdia Biblie, ktorý zmení váš život. Pozostáva z troch jednoduchých krokov, ktorými pristupujeme k biblickému textu. Prvým krokom je pozorovanie biblického textu. Pozorovanie biblického textu. Otvárame biblický text, text Svätého písma a snažíme sa ho čítať a objavovať v ňom tie poklady Božieho slova. Pri tomto prvom kroku ide o otvorenosť našich očí. Túžime potom, aby Pán Boh otvoril naše oči, naše duchovné vnímanie a modlíme sa pritom spolu so žalmistom 119. žalmu 18. verš. Pane, otvor moje oči, aby som videl tie úžasné a predivné veci Tvojho slova. Pri tomto kroku sa teda snažíme ísť pod povrch textu. Všímame si detaily, ľudí, udalosti, historické pozadie, čas, slova, slovné spojenia, ktoré sú použité v texte a pýtame sa, o čom tento text vlastne hovorí. Snažíme sa získať celkový všeobecný prehľad biblického textu. Druhým krokom je interpretácia textu. Interpretácia biblického textu. Tu zápasíme o porozumenie biblického textu. Rozmýšľame nad týmto textom. Tu ide o otvorenosť našej mysle. Túžime potom, aby nám Pán Ježiš, tak ako kedysi svojim učeníkom, otvoril myseľ. Aby sme rozumeli písmám a výkladu písma. Hovorí o tom Lukášovo evanjelium 24. kapitola 45. verš. Chceme porozumieť, čo tento text znamená, ako mu rozumeli najprv pôvodní čitatelia, ľudia, ktorým boli tieto slova pôvodne adresované. Tretím krokom je aplikácia textu. Aplikácia textu do nášho života. Ide o otvorenosť nášho srdca. Pán Boh chce, aby sme jeho slovo prijali do srdca, aby bolo zasiate do dobrej pôdy nášho srdca. Aby sme ho žili. Aby tak Božie slovo prinášalo úžitok v našom živote. To znamená, z písma, ktoré študujeme, objavujeme určitý princíp a pýtame sa, ako ho môžeme aplikovať do svojho života. Chceme si osvojiť lekciu pre svoj život. V tomto spočíva skutočné požehnanie, lebo Pán Ježiš povedal, že šťastní a požehnané sú tí, ktorí Božie slovo nie iba počúvajú, ale ktorí ho vo svojom každodennom živote zachovávajú, uvádzajú do života. Takže vás pozývam, poďme spoločne objavovať tieto poklady Božieho slova. Budeme spoločne študovať druhý list apoštola Petra. Nachádza sa v časti, ktorú nazývame Nová zmluva. Pre toto štúdium sme pre vás pripravili aj takúto pracovnú knihu, ktorá je vlastne pracovným zošitom pre študenta, ktorá vás prevedie krok za krokom pri tomto študovaní. Ak túto knihu ešte nemáte, môžete si ju objednať na našej adrese www.preceptslovakia.e-stranky.sk alebo na našej e-mailovej adrese preceptslovakia@gmail.com. Predtým, než pristúpime k samotnému študovaniu, chcem pripomenúť, že akémukoľvek študovaniu Božieho slova musí predchádzať modlitba. Biblia je Božia kniha. Pravdy vo vnútri sú dané pôsobením Ducha Božieho. My vás budeme učiť metódu, povedieme procesom štúdia, ktorý vám môže porozumieť, o čom tento text druhého listu apoštola Petra je. Ale je to predovšetkým práca Ducha Božieho, aby vzal veci, ktoré patria Bohu a dal a zjavil vám. Začneme preto s modlitbou. Poprosíme Boha, aby nám dal porozumenie jeho slova. Budeme sa spolu modliť. Nebeský Oče, ďakujeme za Tvoje sväté slovo, za to, že sa k nám ľuďom skláňaš vo svojej milosti a voláš nás k sebe. Prosíme, otvor náš vnútorný zrak, našu myseľ i naše srdce, aby sme mohli porozumieť Tvojmu slovu a našli odvahu viery žiť v poslušnosti Tvojho slova. Prosíme v mene a zásluhách Tvojho Syna, nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Amen. Takže poďme teraz spoločne k tomuto listu. Text Biblie, ktorý máme pred sebou, je list. Keď od niekoho dostaneme list, tak si ho celý prečítame. Tak budeme postupovať aj v tomto prípade. Prečítame si celý tento list. Budem čítať z ekumenického prekladu. Text Božieho slova znie takto. Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, ktorí vďaka spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista prijali takú vzácnu vieru ako aj my. Milosť a pokoj nech sa vám rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša nášho Pána. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby sme prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť. Práve preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosť, k cnosti známosť, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú oddanosť, k bratskej oddanosti lásku. Ak totiž toto všetko máte, a ak to máte v bohatej miere, nebudete nečinní a neplodní v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto to však nemá, je slepý, krátkozraký a zabúda na to, že bol očistený od svojich niekdajších hriechov. Preto sa tým väčšmi usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Tak budete mať úplne zaistený prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Preto vám to chcem ustavične pripomínať, aj keď to viete a ste upevnení v pravde, ktorú ste prijali. Pokladám však za správne, kým som v tomto stane tela, prebúdzať a napomínať vás. Viem, že čoskoro zložím tento svoj stan, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kristus. Budem sa teda aj ja ustavične usilovať, aby ste si tieto veci po mojom odchode pripomínali. Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepridržali sme sa nejakých vymyslených bájí, lebo sami sme boli očitými svedkami jeho velebnosti. Veď prijal česť a slávu od Boha Otca, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svetom vrchu. A tak sa prorocké slovo stalo pre nás mocnejším. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nezažiari deň a nevíde vám v srdciach zornička. Predovšetkým buďte si vedomí toho, že ani jedno proroctvo v písme nevzniklo na základe vlastného výkladu skutočnosti. Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého. Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí rozšíria skazonosné náuky. Keďže však zaprú aj samého Pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu. A mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a budú potupovať cestu pravdy. Z chamtivosti sa budú usilovať získať vás falošnými rečami, ale ich súd je pripravený a ich zatratenie, ktoré im hrozí, nespí. Veď Boh neušetril ani anielov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty podsvetia, aby tam boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd. Ani starý svet neušetril, keď priviedol potopu na bezbožný svet, ale Noácha, hlásateľa spravodlivosti, zachránil ako 8. spolu s inými 7. Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre budúcich bezbožníkov. Ale spravodlivého Lóta, ktorý sa trápil bezúzným správaním nemravníkov, zachránil. Kým tento spravodlivý prebýval medzi nimi, deň čo deň sa vo svojej spravodlivej duši trápil, keď počul a videl ich zlé skutky. Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia a nespravodlivých ponechať až do dňa súdu a potrestať. A to najmä tých, čo sa ženú za telom s nečistými žiadosťami a pohrdajú Pánovou autoritou. A ani anieli, hoci sú silou a mocou väčší, nevynášajú proti ním pred pánom zatracujúci súd. Oni však ako nerozumná zver od prírody určená na lov a zabíjanie rúhajú sa tomu, čo nepoznajú. Zahynú vo svojej skazenosti a stihne ich odplata za neprávosť. Hýrenie vodne pokladajú za rozkoš, sú poškvrnou a hanebnosťou a na spoločných hostinách s vami sa oddávajú rozkošiam. Ich oči sú plné cudzoložstva a nevedia sa nasýtiť hriechu. Vábia nestále duše, srdcia majú vycvičené v chamtivosti, sú deťmi kliatby. Keďže opustili pravú cestu, zablúdili. Dali sa na cestu Bileáma, Beorovho syna, ktorému sa zapáčila odplata za neprávosť. Bol však pokarhaný za vlastnú neprávosť, nemé ťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo bláznovstvu proroka. Tí ľudia sú ako pramene bez vody, oblaky, ktoré ženie výchrica. Je pre nich pripravená najtemnejšia tma. Vedú totiž pyšné a prázdne reči, lákajú bezúznými telesnými žiadosťami takých, čo práve ušli spomedzi tých, čo žijú v blude. Sľubujú im slobodu, hoci sami sú otrokmi skazy. Veď každý je otrokom toho, čo si ho podmanilo. Ak sa totiž tí, čo unikli porušeniam sveta tým, že poznali nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa potom, ako ju poznali, odvrátili od svätého prikázania, ktoré dostali. Splnilo sa pri nich pravdivé príslovie: pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil, umité prasa váľa sa v blate zasa. Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem, a v oboch som karhaním prebúdzal vaše čisté myslenie, aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci, a na to, čo prikázal pán a spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli. Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí žijú, ako sa im zachce. A budú sa posmievať, čo sa stalo so sľubom o jeho príchode. Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na začiatku stvorenia. Tým, čo to tvrdia, totiž uniklo, že nebesia boli oddávna a zem na Božie slovo povstala z vody a spočíva na vode. Vodou bol niekdajší svet zatopený a zničený. A to isté slovo zachováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaní, že jeden deň je u pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká so svojím zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby všetci prišli ku pokániu. Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené. Keď sa toto všetko má rozplynúť, aký musíte byť svätý a nábožný vo svojom správaní vy, čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v páľave? Podľa jeho prisľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keďže očakávate takéto veci, usilujte sa, aby vás pán našiel nepoškvrnených a bezúhonných v pokoji. A zhovievavosť nášho pána pokladajte za spásu, ako vám napísal náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná. Tak hovorí o týchto veciach aj vo všetkých svojich listoch. V nich sú isté veci ťažko pochopiteľné, takže ich ako aj ostatné písma neučení a neutvrdení ľudia prekrúcajú na vlastnú záhubu. Vy teda, milovaní, keď to už vopred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali oklamať blúdom bezbožníkov a nepadli zo svojho pevného postavenia. Ale vzrastajte v milosti a poznávaní nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj na veky. Amen. Keď sme si teraz prečítali celý list, poďme sa bližšie zoznámiť s niektorými skutočnosťami tohoto listu. Keď od niekoho dostaneme list, či dnes už snáď e-mail, tak chceme vedieť, kto a prečo nám píše. A takto budeme postupovať aj v našom prípade. Na začiatku tohoto štúdia sa potrebujeme zoznámiť s autorom či písateľom tohoto listu. Taktiež potrebujeme objaviť, aký je zámer písania tohoto listu. Pretože zámer písania je veľmi dôležitý, lebo je určujúci pre správne porozumenie textu. V tomto liste hneď na samom začiatku sa nám autor sám predstavuje. A hovorí o sebe, že je Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Krista. To je hneď na začiatku 1. kapitola, 1. verš. Napriek tomu, že je mnoho dohadov o tom, či autorom tohto listu je skutočne učeník Ježiša Krista, apoštol Peter, existujú mnohé skutočnosti, ktoré potvrdzujú, že autorom tohoto listu je skutočne apoštol Peter. Vyvstáva tak otázka, ako sa Peter dostal do styku s cirkevnými zbormi v severnej rímskej provincii Malej Ázie, ktorým píše svoj prvý, ale aj druhý list. Sú dve možnosti. Z evanjelií a zo skutkov apoštolských sa nám jednoznačne črtá vodcovské postavenie apoštola Petra. Neraz vystupuje ako hovorca skupiny učeníkov. Potom, ako pri zajatí a ukrižovaní Ježiša Krista jeho viera zakolísala tak, že zaprel svojho pána. Po vzkriesení sa stretáva so živým vzkrieseným Kristom, jeho viera je obnovená a jeho služba aj poslanie Ježišom Kristom znova potvrdené. Ježiš mu povedal, pas moje ovečky. Jána 21. kapitola. A tak Peter neodchádza loviť ryby, ale stal sa rybárom ľudí. Zostáva v Jeruzaleme v kruhu Ježišových učeníkov a spolu s nimi, na základe slova Ježiša Krista, očakáva na zmocnenie a naplnenie Duchom Svätým. A tam začína jeho požehnaná služba. Čítame si, že na jeho letničnú kázeň v Jeruzaleme mnohí uverili v Ježiša Krista. A v Jeruzaleme sa začína formovať spoločenstvo Kristovej cirkvi. V skutkoch 2.9 si čítame, že na letnice pri zoslaní ducha boli v Jeruzaleme aj ľudia zo spomínaných miest Malej Ázie, ktorým Peter teraz píše svoj list. Hovorí tam, že z Pontu, Kapadócie, Ázie. Oni tam videli mocné Božie dielo pri zoslaní ducha. Počuli tam Petrovú kázeň. Uverili evanjeliu a keď sa vrátili do svojho rodiska, stali sa misionármi vo svojej oblasti. A tak mohli vzniknúť kresťanské zbory, ktoré mali, hoci aj nepriamo, ale predsa, len akýsi vzťah s apoštolom Petrom, pretože jeho služba slova pri zoslaní Svätého Ducha mala dopad na ich život a na ich vieru. Druhá možnosť je nasledovná. Počase, keď Židia začali v Jeruzaleme prenasledovať kresťanov, čítame si v skutkoch apoštolských, že Peter odišiel Mycíne pracovať aj mimo Jeruzalem. Napriek tomu, že sa v začiatočnej fáze svojho pôsobenia skôr pohyboval medzi Židmi, o tom hovorí Galatianom 2.7, vieme, že nezostal iba pri nich. Neskôr ho vidíme, ako káže Židom a nežidom, aj za hranicami Palestíny. Vieme, že bol v dome Kornélia, kde jeho službou vlastne začala misia medzi pohanmi. O tom hovorí skutky apoštolské 10. kapitola. Potom si čítame, že bol aj v Antiochii, Galackým 2 o tom hovorí. Bol aj v Korinte, kde mal svojich pevných skalných nasledovníkov. O tom hovorí prvá Korintianom 1. kapitola. To znamená, že sa postupom času Peter, podobne ako aj Pavol, stal misionárom, a to ako Židov, tak aj pohanov. A hoci presne nevieme, ako sa evanjelium dostalo do spomínaných severných rímskych provincií Malej Ázie, je možné, že sa tam dostalo práve službou apoštola Petra. Totiž v druhom liste 1.16 Peter hovorí, že on a ešte niektorí jeho spolupracovníci týmto ľuďom zvestovali moc a príchod pána Ježiša Krista. Takže práve týmto zvestovaním, touto jeho prácou sa dostalo evanjelium do spomínaných miest. Poďme sa teraz trošku bližšie pozrieť na Petra ako na človeka a sluhu Ježiša Krista. V tomto liste sa Peter predstavuje svojim pôvodným menom. Šimon. Toto hovorí o jeho pokore. On, bývalý rybár, dostal milosť stať sa učeníkom Ježiša Krista. A potom, keď ako prvý vyznal, že Ježiš je Mesiáš, je Pán, je Spasiteľ sveta, je Kristus, Pán Ježiš Kristus mu dáva nové meno. Ty si Peter, čo znamená skala. Čítame asi o tom Matúšovom evanjeliu 16. kapitole. A toto Petrovo vyznanie, že Ježiš je Pán, že Ježiš je Spasiteľ sveta, sa tak stáva základným kameňom vyznania viery v cirkvi Kristovej. Na tomto vyznaní viery, že Ježiš je Pán, že Ježiš je Spasiteľ, si Kristus buduje svoju cirkev. A každý ten, kto sa s Petrom vierou postaví na tento základný kameň viery, a kto vyznáva s Petrom, že Ježiš je spasiteľ a pán, každý ten patrí do cirkvi Kristovej. A táto postupnosť viery v Ježiša Krista je podstatným znakom Kristovej cirkvi. Práve preto Peter ku svojim čitateľom nepristupuje ako nejaký biskup, ale ako ten, ktorý s nimi zdieľa rovnakú vieru. Tak píše Peter. Rovnakú vieru v Ježiša Krista. Je sluhom, je apoštolom Ježiša Krista, čo znamená človekom, ktorý dostal od Krista poslanie, poverenie, hlásať evanjelium o spáse v Ježiša Krista celému svetu. Pokiaľ ide o čas písania tohto listu, zo samotného listu je zrejme, že Peter napísal tento list tesne pred svojou smrťou. Hovorí, že vie, že čas jeho odchodu sa rýchlo blíži. 1. kapitola, 14. verš. A tento list sa tak dostáva do nového svetla a získava na vzácnosti a dôležitosti, lebo je akoby jeho testamentom, akoby jeho posledná vôľa pre čitateľov. V tejto vôli svojich čitateľov s celou naliehavosťou a vážnosťou povzbudzuje k vytrvalosti viery, k rastu života viery. Hovorí, že túži potom, aby jej po jeho odchode, a teda po jeho smrti, oni pamätali na slova Ježiša Krista. Hovorí to 1. kapitola 15. verši. Okrem toho, ak je pozdrav z prvého listu Petra, 5. kapitola 13. verš, kde sa píše, že pozdravuje z Babylona, ak je to krycím menom pre Rím, tak sa môžeme domnievať, že Peter zomrel v Ríme a tento list je písaný z Ríma tesne pred jeho smrťou, ako nám to hovorí aj cirkevná tradícia. Z textu sa dozvedáme aj zámer písania tohoto listu. Priamo z textu je zrejmý zámer. Kým v prvom liste Peter hovorí o utrpení a prenasledovaní kresťanov, ktorému teda veriaci v Krista čelia zvonka, v tomto liste, teda v druhom liste, nie je zmienok o prenasledovaní. Zdá sa, že v tom čase bolo prenasledovanie ešte stále otázkou miestneho charakteru. V tomto druhom liste stále objavujú iné problémy. Zbory boli sužované a ohrozované znútra falošnými učeniami a falošnými učiteľmi. Objavili sa, Peter hovorí, falošní učitelia a proroci, ktorí spochybňovali písmo, spochybňovali pánstvo Ježiša Krista, spochybňovali príchod, druhý príchod Ježiša Krista, odmietali biblické učenie o Božom súde a tak žili bezbrehou slobodou v povoľovaní hriešných telesných žiadostí a túto slobodu propagovali ako možný životný štýl aj pre iných kresťanov. Druhá kapitola o tom hovorí druhý verš. A to, že odmietali skutočnosť Božieho súdu, vychádza z toho, že nepochopili dejiny. Falošní učitelia v dobe Petra mali za to, že dejiny sú statické. Nič sa tu nemení, ľudstva a dejiny ľudstva nikam nespejú, po prípade sú cyklické, dookola sa opakujú tie isté veci a tak nič nové pod slnkom. 2. Petra 3.4 o tom hovorí. Peter však hovorí, že dejiny sú dynamické, dejiny sú lineárne, dejiny sú progresívne. Všetko smeruje k ich vyvrcholeniu v Kristovom druhom príchode. A práve toto varovanie pred falošnými prorokmi a učiteľmi v cirkvi a výzva veriacim zostať vo viere pevnými s pohľadom upredtým na prichádzajúceho Krista, toto je druhá hlavná téma tohoto listu. O tom hovoria 3. kapitola 1. verš, 11. verš a 14. verš. Okrem toho je zrejme, že sa cirkev dostala do štádia akéhosi duchovného útlmu. Prechádzajú akousi stagnáciou viery. Peter tu spomína akúsi záhalčivosť, akúsi neužitočnosť v 8. verši 1. kapitoly. A Peter ich preto povzbudzuje k duchovnému rastu. K rastu v živote viery. Hovorím, že viera nie je statická veličina. Je to niečo, čo je dynamické. A toto poukazuje na to paradoxné napätie medzi statikou a dynamikou viery. Na jednej strane, takto Peter píše, viera sa javí ako statická veličina. Je raz daná svätým a s ňou majú veriaci v Krista všetko to, čo je potrebné pre život viery a pre pobožnosť. 2. Petra 1.3. Na druhej strane, hovorí Peter, viera je dynamická. Veriaci potrebujú v živote viery rásť. Ku svojej viere pridávať ďalšie cnosti, ktoré túto vieru robia ucelenou, dokázanou a v ktorýchto cnostiach alebo duchovných kvalitách sa skutočná viera prejavuje. Práve v odseku 2. Petra 1, 5 až 9 hovorí Peter o týchto cnostiach. A práve táto výzva, aby vynaložili všetku svoju snahu k duchovnému rastu, je druhou hlavnou témou tohoto listu. Na úvod tohoto štúdia sa ešte potrebujeme zoznámiť aj s čitateľmi tohoto listu. Na základe slov 3. kapitoly 1. verš je zrejmé, že ide o tých istých adresátov ako v prvom liste apoštola Petra. Peter teda aj tento list píše vyvoleným cudzincom, ktorí žijú v diaspore v oblastiach Pontu, Galácii, Kapadócii, v Ázii a Bitínii. Takto píše 1. Petra 1. kapitola 1. verš. Čitatelia listu teda pochádzajú zo severnej časti provincie Malej Ázie. Ide teda o okružný list, ktorý bol písaný niekoľkým kresťanským zborom. Aby sme získali obraz týchto ľudí, musíme si teda pomôcť aj prvým listom apoštola Petra. Pozrime sa teda, kto sú títo ľudia. Pozrime sa najprv na ich náboženské pozadie, ich náboženský profil. Diaspora, tu spomína Peter. Toto bolo označením pre Židov, ktorí žili v rozptýlení mimo územia Palestíny. Hoci sa niektorí na základe tohto domnievajú, že tu vlastne ide iba o veriacich zo židovstva, niektorí hovoria, že iba o pohanov, niektoré verše poukazujú na to, že najpravdepodobnejšie je, že tu ide o zmiešané spoločenstvo, v ktorom boli veriaci Ježiša Krista. Jednak zo židovského národa, jednak aj veriaci z pohanov, ktorí sa už predtým obrátili na židovskú vieru a rovnako aj o veriacich z pohanov. Peter v prvom liste používa starú zmluvu a cituje niektoré verše zo starej zmluvy. Napríklad z proroka Izajaša 40. kapitola, alebo Izajaša 28. kapitola, Žalm 34. a tak ďalej, alebo príslovie 3. kapitola a tak ďalej. To sú texty, teda, ktorým dobre rozumeli židovskí veriaci, alebo teda veriaci, ktorí mali židovské pozadie. Peter tu spomína prorocké slova Izajáša o tom napríklad, že Boh na Sione kladie uholný kameň. To je z Izajáša 28. Cituje Žalm 118 a hovorí o kameni, ktorý zavrhli stavitelia, ktorý sa stal hlavou uhla a niektoré ďalšie texty. Takže toto sú texty, ktoré jednoznačne boli citované kvôli veriacim zo židovstva. Niektoré iné narážky sa vzťahujú jednoznačne na čitateľov pohanského pôvodu. Ako napríklad 1. Petra 1.18, 2. kapitola 10, 4. 3. hovorí, že oni neboli kedysi ani ľudom, to znamená neboli ľudom Božím, a hovorí im, že už dosť bolo predošlého života v pohanských spôsoboch, v ktorých kedysi chodili. Tým, že Peter toto pomenovanie diaspora vzťahuje na kresťanstvo ako také, tým vlastne hovorí, že kresťanstvo je pravý Boží ľud, ktorí sú vlastne veriaci v Krista cudzincami v pozemskej vlasti. Poďme sa pozrieť, aké je sociálne postavenie čitateľov. Čo sa týka sociálneho postavenia, zdá sa, že títo ľudia tvoria akýsi prierez spoločnosti v tej dobe. Z prvého listu sa priamo dozvedáme, že tam boli muži, teda v týchto zborových spoločenstvách boli muži, boli ženy, to je 3. kapitola, 1. a 7. verš. Boli tam chudobní otroci, 2.18. Boli tam mladší muži, starší vedúci. Hovorí tam, že niektoré ženy mali veľmi blízko ku takému komfortnému životnému štýlu, čo svedčí o tom, že šlo o bohatších ľudí. To znamená, rôzni ľudia rôzneho náboženského a sociálneho pozadia teraz skrze živú vieru Ježiša Krista spoločne pristúpili k živému kameňu, k Ježišovi Kristovi a spoločne tvoria svätý Boží národ, duchovný dom, cirkev Ježiša Krista. Na záver si ešte potrebujeme urobiť stručný prehľad tohoto listu. Budeme postupovať tak, že sa pozrieme na niektoré kľúčové slová, ktoré sa opakujú v tomto texte. Pozrieme sa na tie všeobecné pravdy, čo Peter o nich hovorí, o týchto kľúčových slovách a aké výzvy dáva veriacim v Ježiša Krista. Prvým kľúčovým slovom je slovo Boh. Opakuje sa tu mnohokrát v tomto texte. Všeobecná pravda, ktorú Peter píše o Bohu, hovorí, Boh je sudca. A preto dáva výzvu veriacim v Ježiša Krista. Buďte preto svätí vo svojom živote. 2. Petra 3, 11. Druhé kľúčové slovo je slovo Ježiš Kristus. Tá všeobecná pravda o Ježišovi Kristovi je to, že Ježiš znova príde. A preto je tu výzva pre veriacich Ježiša Krista. Usilujte sa, aby vás našiel, keď príde, bez poškvrny a vrásky v čistote života. 3.14. Ďalšia pravda, alebo ďalšie kľúčové slovo, sú falošní proroci. Všeobecná pravda o nich, Peter hovorí, budú zvádzať. A preto dáva výzvu veriacim Ježiša Krista. Chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť. 3.17. Ďalším kľúčovým slovom sú posmievači. Všeobecná pravda o nich, ktorú tu Peter spomína, hovorí, budú sa posmievať, predovšetkým z druhého príchodu Ježiša Krista. A Peter dáva výzvu veriacim v Krista. Hovorí, neverte im. Pán nemešká so svojím príchodom. Ďalšie slovíčko, kľúčové slovo je Boží súd. Peter hovorí, Boh bude súdiť. To je všeobecná pravda o Božom súde. Ale pozbudzuje veriacich Ježiša Krista, hovorí, vy sa nemusíte báť. Pán vie vytrhnúť veriacich. 2.9. Podobne hovorí 3. kapitola 13. verš. Veriaci vlastne neočakávajú ten Boží súd. Veriaci očakávajú nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia. Ďalšie kľúčové slovo je Božie slovo. Hovorí všeobecnú pravdu o tomto Božom slove. Toto slovo je popierané a prekrúcané tými falošnými učiteľmi a posmieváčmi. Na druhej strane hovorí, ale je pevné a je stále. A preto dáva výzvu veriacim Ježiša Krista. Stojte pevne v Božom slove. Je sviecou vášho života. Obráťte na neho celú svoju pozornosť. Ďalšie kľúčové slovo je Pánov príchod, teda druhý Pánov príchod. Peter hovorí tú všeobecnú pravdu o Pánovom príchode, že falošní učitelia ho popierajú. Na druhej strane hovorí, Pánov príchod je istý, Pán príde. A preto dáva výzvu veriacim Ježiša Krista. Moji milovaní, hovorí, Pánov príchod je istý, Pán dáva čas milosti, aby ešte mnohí mohli prísť ku pokániu. 3. kapitola, 9. verš. Posledným kľúčovým slovom je veriaci v Ježiša Krista. Taká všeobecná pravda, ktorá sa čítá z tohto listu, je stagnácia. Akýsi útln. A preto Peter dáva výzvu veriacim v Ježiša Krista. Moji milovaní, rastite v milosti a známosti nášho Pána Ježiša Krista. 3. kapitola, 18. verš, a vlastne tým končí tento svoj list. Takže o týchto veciach, o týchto témach budeme spolu hovoriť počas týchto stretnutí. Ďakujem vám, že som mohol spolu s vami stráviť tento čas pri študovaní Biblie. Verím, že aj dnes nanovo potrebujeme počuť odkaz týchto Petrových slov. Modlím sa, aby Božie slovo zostávalo vo vašich životoch a bolo vám návodom pre každodenný život viery s našim Pánom Ježišom Kristom. Nech vás Pán Boh žehná a dovidenia do nasledujúceho vysielania.